Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bivši ministar pravde Mađarske, Laszlo Trocsányi, novi komesar Evropske unije za proširenje. Minimalna zarada u Srbiji od iduće godine 30.022 dinara, najavio Siniša Mali. Boško Obradović podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog izjava o Kosovu. Univerzitetski profesori osudili uvrede poslanika naprednjaka na račun Jove Bakića, Dubravke Stojanović i Gorana Markovića. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Teofil Pančić. U najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa piše o demografskom problemu u Srbiji pod naslovom Vlast, pouzdani rasterivač stanovništva.
Zaba sve jaslice i vrtići i porodiljski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, historičar Ivo Goldstein upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Hrvatska je dio Europske unije, međutim, jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 10. septembar. Laszlo Trocsányi bit će novi komesar Evropske unije za politiku proširenja. To je na konferenciji za novinare u Briselu saopštila Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, predstavljajući članove svog kabineta. Imena novih komesara treba da potvrdi i Evropski parlament, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Trocsányi je bivši evropski poslanik i nekadašnji ministar pravosuđa Mađarske, te se smatra lojalnom osobom mađarskog premijera Viktora Orbana. U pismu koje je von der Leyen poslala budućem komesaru za proširenje stoji da njegova dužnost treba biti da zadrži perspektivu članstva za sve zemlje Zapadnog Balkana. Neophodno je da održimo i ubrzamo napredak u narednih 5 godina na osnovu zasluga svake kandidatske zemlje, zadržavajući kredibilnu perspektivu budućeg članstva, stoji u pismu Ursule von der Leyen. Od Laszlo Trocsányia ona zahteva da on radi na ubrzavanju strukturnih i institucionalnih reformi u regionu sa snažnim fokusom na osnove vladavine prava, ekonomski razvoj i reforme javne uprave. Također biste trebali podržati sve napore u borbi protiv korupcije širom regiona i podržavati napore u dobrosusedskim odnosima i rešavanju bilateralnih sporova, stoji u njenom pismu. Osim Trocsányia, koji će se baviti zemljama regiona u kontekstu evropskih integracija, prilikama na Zapadnom Balkanu, pogotovo Srbijom i Kosovom, će se baviti i dosadašnji španski ministar inostranih poslova Josep Borrell, koji je imenovan za visokog evropskog predstavnika. U portfelju Josep Borrella će ostati vođenje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnici poručuju da očekuju odblokiranje procesa odmah nakon izbora na Kosovu. Od nove kosovske vlade, evropski zvaničnici očekuju da među prvim odlukama bude suspenzija takse na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što je bio razlog za obustavu pregovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Britanski parlament zvanično je suspendovan na 5 sedmica, zastupnici se neće vratiti na svoje mesta do 14. oktobra. Zbog ovakvih događaja u Donjem domu parlamenta došlo je do protesta nekoliko članova parlamenta koji su držali transparente na kojima je pisalo utišani, a uzvikivali su sram vas bilo, prenosi BBC. Ovi događaji usledili su nakon što je pokušaj premijera Borisa Johnsona da pozove na vanredne izbore u oktobru poražen po drugi put. Opozicioni zastupnici su odbili da ga podrže, insistirajući da se zakon koji sprečava izlazak iz Evropske unije bez sporazuma mora prvo implementirati.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska centralna banka gotovo sigurno će u četvrtak objaviti nove podsticaje za jačanje oslabljene privrede suočene sa posljedicama trgovinskih tenzija i drugim izazovima, mada se tim merama protive neke članice eurozone, a moglo bi doći i do oštre reakcije američkog predsjednika Donalda Trumpa, pišu svjetski mediji. Ove nedelje treba zaboraviti na tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, jer će glavna akcija biti u Evropi, navodi američka televizija CNN, najavljujući sastanak Evropske centralne banke, posle kojeg bi trebalo da budu objavljene nove mere podsticaja evropske privrede. Mario Draghi će u četvrtak možda doneti svoju poslednju odluku kao šef Evropske centralne banke. Očekuje se smanjenje kamata i najava ponovnog pokretanja programa kvantitativnog popuštanja, odnosno kupovine obveznica, što bi trebalo da podstakne evropsku privredu. Iako se Evropa bori sa niskim rastom i niskom inflacijom, dok se oluni oblaci nadvijaju nad globalnom ekonomijom, ne slažu se svi sa najavljenim merama Evropske centralne banke, jer Evropska unija nije u recesiji, a najavljeni potezi bi mogli ograničiti sposobnost banke da delotvorno interveniše u slučaju krize. Ovonedeljni sastanak Evropske centralne banke jedan je od najiščekivanijih poslednjih godina, pošto se ta institucija sprema da podstakne slabu ekonomiju nizom stimulativnih mera, piše Reuters. Jedno od ključnih pitanja tržišta je koliko će biti smanjene kamate, ocenjuje Reuters i dodaje da tržišta očekuju makar sniženje kamate na depozite od 10 baznih bodova na minus 0,50%, mada postoje sugestije da se neki investitori klade na veće smanjenje. Očekivanje novih mera gurnulo je proteklog vikenda evro na ispod 1,1 dolara na dvogodišnji minimum. Evro je pao i u odnosu na japanski jen i švajcarski franak, dok investitori traže utočište od američko-kineskog trgovinskog rata i usporavanja rasta u zoni evra. Zajednička evropska valuta je prema nekim procenama potcenjena skoro 18%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da je bivši ruski zvaničnik, koga su američki mediji označili kao doušnika američke CIA, radio u predsjedničkoj administraciji, ali da nije imao direktan pristup Vladimiru Putinu, te da je otpušten pre dve godine. New York Times i CNN objavili su da CIA 2017. godine povukla iz Rusije njenog državljanina koji je pružao strogo poverljive informacije o predsjedniku Vladimiru Putinu, uključujući podatke o navodnom mešanju Moskve u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2016. CIA i Bela kuća također su demantovali ove navode. Dragan Štavljanin.
Moskovski list Komensart je objavio da se radi o Olegu Smolenkovu. Dmitri Peskov je potvrdio da je Smolenkov radio u predsjedničkoj administraciji, ali da je otpušten krajem 2016. odnosno početkom 2017. godine. Peskov je odbio da kaže da li je Smolenkov bio agent ili ne, ali istakao da izveštaje američkih medija treba čitati kao senzacionalističku krimi priču. New York Times i CNN su objavili da se ta osoba smatra važnom za američke obaveštene službe, jer iako nije pripadala najužem krugu Putinovih ljudi od poverenja, imala je pristup ruskim bezbednosnim planovima i drugim poverljivim informacijama. Portparolka CIA je kazala za CNN da se radi o pogrešnim spekulacijama, dok je portparolka Bele kuće rekla da su svi ovi navodi netačni. New York Times piše da je doušnik decenijama pružao informacije SAD-u. Između ostalog, uvide koji su omogućili američkim obaveštajnim službama da zaključe da je Putin bio direktno uključen u nastojanja Moskve da se umeša u izbore u SAD-u pre tri godine u cilju pomoći Donaldu Trumpu da postane predsjednik. Krajem 2016. i 2017. prema New York Timesu CIA je pokušala da preseli doušnika iz Moskve, ali on odbijao navodeći kao razlog zabrinuto za porodicu, što je izazvalo frustraciju u američkoj obaveštenoj zajednici, koja je počela da sumnja u njegovu pouzdanost, pa čak i da je reč o dvostrukom agentu. Nakon što je CIA ponovo insistirala na premeštanju iz Rusije, doušnik je na kraju pristao. CNN je objavio da je odluka o povlačenju doušnika iz Rusije bila postaknuta zabrinutošću američkih službi da je Trump možda prosledio poverljive informacije zvaničnicima iz Moskve, između ostalog i tokom sastanka sa ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom i ambasadorom Sergejom Kisljakom u Beloj kući u maju 2017. Međutim, portparolka Bele kuće kategorički demantovala ove navode. No, New York Times piše da je CIA donela ovu odluku zbog toga što su američki mediji sve učestalije pisali o mogućnosti postojanja američkog doušnika u Moskvi. Povlačenje doušnika iz Moskve će prema oceni stručnjaka za obavešteni rad svakako onemogućiti američkim službama uvid u poverljive informacije u Kremlju u trenutku kada pokušavaju da utvrde da li su se ruske vlasti mešale i u delimične izbore za Kongres 2018. te o eventualnim planovima za predsjedničke izbore 2020.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Minimalna zarada u Srbiji od iduće godine biće povećana na 172,5 dinara po satu, najavio je ministar financija Siniša Mali. Sadašnja minimalna zarada je 27.022 dinara, a posle povećanja iznosit će 30.022 dinara.
S obzirom na to da se poslodavci i predstavnici sindikata nisu dogovorili o visini minimalne cene rada, da je Vlada Republike Srbije dala predlog da se minimalna cena rada za 2020. godinu poveća za 11,1% sa 155,3 dinara na 172,5 dinara po radnom času. S druge strane, Vlada Republike Srbije nastavit će i sa daljim rasterećenjem privrede. Od 1. januara 2020. godine povećat ćemo neoporezivi deo dohotka sa 15.300 na 16.300 dinara i također ćemo ukinuti 0,5% doprinosa za PIO fond na teret poslodavca.
Reprezentativni sindikati su tražili da povećanje minimalca bude oko 24,5%, a Unija poslodavaca Srbije smatrala da je realno da iznosi od 6 do 10%. Minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 radnika. Predsjednik Dveri Boško Obradović je u Višem javnom tužiloštvu u Beogradu predao krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog, kako je naveo, sumnje da je izjavama datim prilikom posete američkih senatora, a u vezi sa Kosovom, prekršio krivični zakonik. Obradović je rekao da je prilikom posete senatora iz Sjedinjenih Država Vučić pokazao da je politika aktuelne vlasti ugrožavanje teritorijalne celine države Srbije, što je po članu 307 krivičnog zakonika krivično delo. On je istakao da je spreman da prizna nezavisno Kosovo ako dođe do kompromisnog rješenja, rekao je Obradović. Lider Dveri dodao je da je ova Vučićeva izjava kršenje Ustava. Univerzitetski profesori, koji su i pokretači inicijative 105 od 5 miliona Filozofskog fakulteta u Beogradu, osudili su govor za skupštinskom govornicom poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Marka Atlagića, u kojem je izneo uvrede na račun profesora univerziteta. Atlagić je u ponedeljak u skupštini, tokom rasprave o predlogu zakona o dualnom modelu studija, vređao predstavnike opozicije i profesore Beogradskog univerziteta Jova Bakića i Dubravku Stojanović. Atlagić je uvrede iznao i na račun političarke sa Kosova Rade Trajković i Gorana Markovića, za koga je rekao da je takozvani reditelj. Nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji dodeljena je u Beogradu, a za najbolju novinarsku priču izabran je tekst pod nazivom Lončar medicinskim izveštajima omogućio kriminalcu da izbegava suđenja, koji su uradili novinari Krika Stevan Dojčinović i Dragana Pećo. Drugu nagradu dobili su Vladimir Kostić i Dina Đorđević za serijal tekstova o malim hidroelektranama i povezanosti države sa kumom predsjednika Aleksandra Vučića, kao i za priče o milionskim nabavkama u elektroprivredi Srbije. Nagrađen je i novinar Miloš Stanić za priču Toksične slavine Arsenu Vodi. U uži izbor ušlo je 6 novinarskih priča, među kojima je istraživanje novinarki Radija Slobodna Evropa Mile Đurđević i Sonje Gočanin o deci iz Srbije u ruskim vojnim kampovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši ministar pravde Mađarske Laszlo Trocsányi novi komesar Evropske unije za proširenje. Minimalna zarada u Srbiji od iduće godine 30.022 dinara, najavio Siniša Mali. Boško Obradović podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog izjava o Kosovu. Univerzitetski profesori osudili uvrede poslanika naprednjaka na račun Jova Bakića, Dubravke Stojanović i Gorana Markovića. U nastavku emisije govorimo i o rastu interesovanja za učenje nemačkog jezika u školama u Subotici.
Koliko smo ponosni na to da ljudi žele da uče nemački jezik, toliko smo nažalost svesni činjenice da ga dobar deo njih uči iz razloga odlaska iz zemlje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na demografskom samitu u Budimpešti da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji rođena 741 beba više nego u istom periodu lane. Razume se da je taj blagi, ali ohrabrujući porast deo prvih plodova naporne vlasti u pravcu demografske obnove Srbije i srpstva, čija je prostra reprodukcija inače hronično ugrožena. piše Teofil Pamčić. Mit o postepenom, ali neumitnom izumiranju nacije prisutan je u srpskoj javnosti bar 3 decenije unazad. Taj mit spada u arsenal omiljenih desničarskih retoričkih toposa širom Evrope i Amerike.
Sasvim je logično da je Vučić svoj solilokvij upriličio baš u Budimpešti uz domaćina Viktora Orbana, svog vladarskog uzora i ideološkog gurua u mnogo čemu. Jedna zajednička karakteristika ovog tipa režima jeste i podsticanje moralne panike o tome kako mi izumiremo i nestaćemo ako se podhitno nešto ne učini, ali iza nas neće ostati pusta zemlja, nego će naseliti neki drugi. Za Orbana to su imigrantske islamske horde, pa je sebe profilisao kao branioca Mađarske, ali i nezahvalne Evrope, od neevropskih varvara. Srbija je u tom smislu u manje luksuznoj poziciji, jer izgleda nije mnogo atraktivna za trajnije zadržavanje čak i ljudima koji beže od rata ili treće svjetske bede, tako da simboličko mesto tog drugog ovde zauzimaju neke susedne nacije. Sjetimo se da nije bilo tako davno, kada je senzacionalističko pisanje o albanskom kosovskom visokom priraštaju stanovništva kao nekoj antisrpskoj demografskoj bombi bilo nešto svakodnevno. Iz zemalja poput Srbije mnogo se stanovništva u najboljim i najproduktivnijim godinama iseljava bez ikakve namere da se vrati. Ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, što je do neke mere neminovno, ali nije tu u pitanju samo viši standard, bolja plata. U pitanju je drugačije društveno ustrojstvo, ono u kojem uspeh i status ne zavise prevashodno od članstva u odgovarajućoj partiji, ideološke ili nacionalne podobnosti, učešća u sitnim i krupnim koruptivnim lancima itd. A kada Srbiju pogledate iz tog ugla, ne može vam promaći da je aktualna vlast učinila sve što je mogla da nasleđene negativne trendove pojača preko svake mere. Prosto je rečeno, džaba sve jaslice i vrtići i porodinski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Oni su dakle autentična demografska katastrofa, sastavni deo problema, a ne rešenja. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našem web sajtu pod naslovom Vlast, pouzdani rasterivač stanovništva.
Pre više od 10 godina u Subotici je otvoreno prvo nemačko zabavište, a već naredne godine otvorena su i prva bilingvalna odeljenja u osnovnoj školi 10. oktobar, u kojoj se deo predmeta predavao na nemačkom jeziku. Danas je interesovanje za takva odeljenja i učenje ovog jezika višestruko uvećeno, prenosi Subotice Vesela Laloš.
U 22 osnovne škole i 11 gimnazije u mestima širom Vojvodine izučava se nemački jezik sa elementima nacionalne kulture, a u znatno većem broju škola nemački je izabran kao prvi strani jezik, kaže Mihajl Plac, predsednik Nacionalnog savjeta Nemačke nacionalne manjine.
Gimnazija Sombor pored toga je stekla uslove da svi đaci koji prođu taj program polažu za paš ispit. To je međunarodno priznati ispit u znanju nemačkog jezika sa kojim mogu automatski da idu bilo gde u nenemačko govorno područje. Koliko smo ponosni na to da ljudi žele da uče nemački jezik, toliko smo nažalost svesni činjenice da ga dobar deo njih uči iz razloga odlaska iz zemlje.
U Subotici se i dalje deca upisuju dvojezične vrtiće, ali i u osnovnim školama promenjena forma učenja nemačkog, navodi Kornelija Dobo, predsednica nemačkog udruženja Marija Tereziopolis i osoba zadužena za obrazovanje u Nemačkom nacionalnom savetu.
U Subotici u vrtiću Palčica, odnosno Dojmelinchen na nemačkom, se nalaze 3 grupe u kojima se odvija bilingvalna nastava. Otprilike 75 dece. Od tih 75 dece ima 50 mogućnost da se upiše u prve razrede u osnovnu školu 10. oktobar, gde je do prošle godine bila bilingvalna nastava od 1. do 8. razreda. Pošto je Ministarstvo prosvete ukinulo bilingvalnu nastavu od 1. do 4. razreda, mi smo kao udruženje sklopili ugovor sa školom, zvaničan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, i preko tog ugovora smo mi aplicirali u Ministarstvo unutrašnjih poslova Savezne Republike Nemačke. Tamo smo tražili sredstva da nam omoguće nedeljno 2 časa nemačkog jezika od 1. do 4. razreda i zahvaljujući ovom pilot projektu, pošto to još na ovakav način čak ni Nemačka nije imala praksu da radi, se pokazala kao jako dobra praksa, I mi se iskreno nadamo da će se to moći nastaviti i ove godine. S tim što je u međuvremenu i država prepoznala da tu ima ovaj potencijala, odnosno potrebe da se obezbede dodatni časovi nemačkog jezika.
Pored ovakvog oficijalnog učenja jezika, časovi su organizovani i pri nemačkim udruženjima kojima se mnogi građani obraćaju za pomoć onda kada odluče da posao potraže negde u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Broj samoubistava u Hrvatskoj i Srbiji premašuje svetski prosek, upozoravaju stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije na Svetski dan prevencije samoubistava, a kojem se svake godine 10. septembra skreće pažnja na ovaj problem. U Hrvatskoj je u proseku oko 11 samoubistava na 100.000 stanovnika, dok ih je u Srbiji u istoj razmeri oko 10. Na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku i Srbiju po broju samoubistava prate Crna Gora, zatim Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija sa oko 5 samoubistava na 100.000 stanovnika. Podataka za Kosovo nema. Statistika govori i da su muškarci više skloni odluci da sebi oduzmu život, gotovo 3 puta više nego žene, i to u bogatijim državama. Ova stopa više je ujednačena među polovima u srednje bogatim i siromašnim zemljama. Posle saobraćajnih nesreća, samoubistvo je na drugom mestu uzročnika smrti među mladima uzrasta od 15 do 29 godina. Vešanje, trovanje pesticidima i upotreba vatrenog oružja su najčešći način samoubistva, navodi Svetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju. Više o ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Evropi, istoričar Ivo Goldstein u razgovoru sa Draganom Štavljaninom upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznadprosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7.000 hrvatskih partizana, otprilike 5.400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati natprosječno bili zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi Josipa Broza Tita iz proljeća 44. godine, koji je ustanovio da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Negdje Hrvata je bilo između 22, 24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači. Apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti? Da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 41. godine bilo otprilike 7.000 hrvatskih partizana, od toga 5.400 Srba i 800 Hrvata. Broj Hrvata se postupno već 42. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%, dakle Hrvata je bilo već do, dakle Hrvata je rasto do negdje ljeta 42. već na 32%, pa onda već tokom 43. Hrvati u partizanima postoji vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 44. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima neki 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 44. ima nadprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 44. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Ceo intervju sa Ivom Goldsteinom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gdje je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši ministar pravde Mađarske Laszlo Trocsenyi novi komesar Evropske unije za proširenje. Minimalna zarada u Srbiji od iduće godine 30.022 dinara najavio Siniša Mali. Boško Obradović podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog izjava o Kosovu. Univerzitetski profesori osudili uvrede poslanika naprednjaka na račun Jove Bakića, Dubravke Sojanović i Gorana Markovića. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.